Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo.
En Radio Mocidade no
hay el viento que esconde el agua.
Hoy debatimos
como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo.
Bos días a todos e todas. Son Anxo e me encontro aquí con Martín.
Hola, Anxo. Hoxe imos falar sobre un tema moi vixente na actualidade, como é o cambio de residencia de algún youtubers, por exemplo, o caso de Rubius en Andorra.
Así é, xa que moitos telediarios non parecen estar moi informados.
Esa foi boa. Agora lle damos paso a Iria e Mónica, que van falar sobre este tema máis en profundidade.
A ver se elas nos dan acalcado máis este tema.
Iria, parece ben que as persoas cambien de país para pagar menos impostos?
Non me parece ben. O sea, pareceme ben que haya xente que marche de países cando a situación económica non é sostible. Pero de non ser así, me parece innecesario e egoísta, xa que si todos fixésemos o mismo e non se pagasen impostos, sería un caos.
Ti, Mónica, ti que opinas sobre isto?
A min pareceme ben, porque cada un fai o que quere. E se unha persona quere marchar a outro país onde os impostos son máis baixos, pois que o fagan, porque non teñen ningún... nada que...
Vale. Pregunta para Mónica. É perxudicial que as empresas e a xente marchen de España?
Non, porque, por un lado, se a xente que máis paga marchan, perxudica, pero non teñen a culpa.
E te diría?
Sí, é perxudicial. Se as persoas marchasen, non se podería contar con servicio público, porque non se pagarían os impostos. E se as empresas marchasen ou tuveran noutros países, tamén porque moitísimas persoas quedarían sin traballo e pois, o resto da población sin recursos.
Iria, ti estás de acordo co sistema de impostos e os gastos que hai en España?
No, porque en moitos casos os impostos que son moi elevados non se reparten ben. Por exemplo, págase, hai máis impostos, por exemplo, para menos impostos para a sanidade ou cosas máis importantes e máis para outras que para min, na miña opinión, non teñen tanta importancia. E os gastos tamén son, gastan cousas como bastante innecesarias en momentos tan complicados como estes, pois non estou de acordo.
E ti, Mónica, ti estás de acordo?
Eu creo que dá igual o que cobren, non teñen por que quitarlles tanto diñeiro, porque aparte eles gañaron eses cartos a través deles traballar e gastar seu tempo dando un fruto a unha empresa ou calquer cousa.
Mónica, ti que farías o mismo que fixo Rubius?
Eu non, porque gústame España. Nacín aquí, entón, pois, miña terra e non cambiaríame de país simplemente polos impostos.
E ti, Iria, farías o mesmo que fixo Luis?
Non faría o mesmo. Como solución para esta xente que está marchando, supoño que habería que cambiar cousas no tema dos impostos, etc.
Bueno, pois moitas gracias a Iria e Mónica por intervir e aclararnos un pouco máis este tema e que opinan elas sobre este caso. Eu son Martín, tamén gracias a Anxo por axudarme con esta presentación. Somos todos de cuarto E, a que termina a nosa exposición sobre o caso de Rubius en Andorra.
Como las flores que esconden lodo, una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa.